Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju ftojmë të ndiqni edicionin e mbrëmjes së programit në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë kushtuar Kosovës. Me ju në rrjedhën e 30 minutave vijues nga Praga do të jemi unë Flandra Syla Beqiri, Valona Tela dhe Mahir Elshani. Nga përmbajtja e këtij edicioni shkëpusim. Prishtina dhe Beogradi me dallime konceptuale rreth funksionit të zgjedhjeve në veri. Frika nga hakmarrja, një ndër arsyet kryesore për mos raportimin e korrupsionit. Bashkësia Islame fton të rinë të mos bëhen prej grupeve gjihadiste. Ekonomia informale, problem serioz në tregun kosovar. Obama dhe Holland të vendosur kundër programit bërthamor të Iranit. Oslo bëhet qyteti i gjashtë në garë për të mirëpritur Olimpiadën Dimrore 2022. Fillimisht detaje mbi të rejat e fundit na sjell një blok lajmësh përgatitur nga Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryesia Bashkësisë Islame të Kosovës ka ftuar të rinjtë e Kosovës, të cilët në çfarëdo mënyre janë angazhuar me luftën në Siri, që sa më parë të kthehen në vend pranë familjeve të tyre, ndërsa i ka porositur të gjithë ata që kanë marrë një rrugë të tillë të mos bien pre e grupeve dhe individëve që dëshirojnë të bëjnë xhihad me tragjedinë e popullit sirian. Ky qëndrim i Bashkësisë Islame vjen në kohën kur policia e Kosovës ka marrë kërcënimin nga një organizatë fantome që veten e quan Xhemati i Xhihadit. Kërcënimet kanë pasur të bëjnë me arrestimin e 6 personave në ndyshimet për terrorizëm. Një prokuror ndërkombëtar nga Prokuroria Speciale e Kosovës kanë ngritur sot akt akuzë kundër 4 të pandehurve pranë gjykatës themelore të Mitrovicës. Të pandehurit e akuzohen për vepra penale të krimeve të luftës kundër popullatës civile, ku përfshihet torturimi dhe dhunimi i dy personave civil shqiptar. Krime këto që pretendohen të jenë kryer në Vaganic dhe Likoc gjatë periudhës 1998-99, thuhet në njoftimin e Eulexit. Kanë filluar hetimet ndaj tre zyrtarëve të qendrës së numërimit të votave, për të cilët thuhet se ekziston dyshimi i bazuar se kanë falsifikuar rezultatet e votimit gjatë numërimit të votave, duke kryer veprën penale të falsifikimit të rezultateve të votimit. Lajmi është konfirmuar përmes një komunikate të prokurorisë themelore në Prishtinë. Të dyshuarit janë intervistuar nga prokurori, i cili pas mbledhjes së provave të deritanishme ka kërkuar që të dyshuarit të mbrohen në liri, ndërsa hetimet lidhur me këtë rast janë duke vazhduar, thuhet në komunikat. Ish-kryetari i Parlamentit Serb të Bosnjës, Momčilo Krajišnik, ka mohuar se ushtria serbe me 1992 ka kryer spastrim etnik të muslimanëve dhe kroatëve në Bosnjë-Hercegovinë. Gjatë dëshmisë së tij në Hagë, në gjykimin e ish-liderit politik të serbëve të Bosnjës, Radovan Karadžić, Krajišnik ka thënë se popullata jo serbe ka ikur vullnetarisht në mënyrë të organizuar për mbrojtje të vet. Tribunali i Hagës ka dënuar Krajišnikun me 20 vjet burgim për shkak të dëbimit të dhunshëm të muslimanëve dhe kroatëve gjatë luftës në Bosnjë. Ajo është liruar më 31 gusht pasi ka shërbyer 2/3 e dënimit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe ai i Francës François Hollande kanë diskutuar përmes telefonit në lidhje me programin bërthamor të Iranit. Pas bisedës, shtëpia e Bardhë ka njoftuar se SBA-ja dhe Franca janë në dakordim të plotë sa i përket marrëveshjes së propozuar nga fuqitë botërore për Iranin. Zyra e presidentit francez ka thënë se dy liderët kanë shprehur vendosmërinë e tyre të përbashkët për të siguruar garancinë nga Irani se do të braktisë përfundimisht programin ushtarak bërthamor. Irani mohon se është duke krijuar armë atomike. Shtetet e Bashkuara kanë futur në listën e zezë të organizatave terroriste dy grupe militante islamike të Nigerisë, Boko Haram dhe Ansaru. Departamenti i Shtetit ka thënë se ky hap synon të ndihmojë qeverinë nigeriane në çrrënjosjen e ekstremizmit të dhunshëm. Ai bën që Shtetet e Bashkuara të ngrijnë çdo aset që grupet mund të kenë në SBA. Boko Haram, i cili besohet se ka lidhje me Al-Qaidën, do që të vendosë ligjin e shëriatit në veri të Nigerisë. Ansaru është grupi ndarë të dy ata fajsohen për mira njerëz të vrarë qysh në vitin 2009. Parlamenti i Ukrainës ka dështuar të debatojë për një projekt ligji cili do t'i lejonte ish-kryeministrës së Burgosur Julia Timoshenko të kërkojë trajtim mjekësor jashtë vendit. Seanca është mbajtur në praninë të dërguarve të Bashkimit Evropian Aleksandr Kwasniewski dhe Pat Cox. Kwasniewski u ka thënë gazetarëve se seanca e ardhshme e parlamentit më 19 nëntor do të jetë shansi i fundit për Kievin që të miratojë legjislaturën e cila është kusht për nënshkrimin e marrëveshjes së asociimit me Bashkimin Evropian. Kryeqyteti i Norvegjisë Oslo është bërë qyteti i gjashtë garues për mikpritjen e lojrave olimpike dimrore më 2022. Oslo thot se do të shpenzojë vetëm 5.3 miliard dollar për të organizuar lojrat, një koqiri të cilave ka qenë edhe më 1952. Qytetet tjera që konkurrojnë për një koqir të lojrave më 2022 janë Stokholmi, Pekini, Almati, Krakovi dhe Lvivi. Dhamblokun e lajmeve un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pak ditë para rivotimit në Mitrovicën e Veriut, Prishtina dhe Beogradi shpërfaqin dallimet e tyre konceptuale për atë se çfarë paraqet ky proces zgjedhor për serbët e atjeshëm. Prishtina thot se po e zgjat autoritetin dhe pushtetin, ndërsa Beogradi që po i vazhdohet jeta në atë zonë. Ndjekim për më shumë kronikën e përgatitur nga Fatmir Aliu.
Përgatitjet për rivotim 17 nëntor në Mitrovicën e Veriut janë në fazën përfundimtare, thot qeveria e Kosovës, ndërsa shfaq shpresën se edhe procesi zgjedhor në veri të vendit do të merë notën pozitive në fund. Këtë vlerësim dha të mërkurën kryeministri Hashim Thaçi gjatë mbledhjes së kabinetit të tij në Prishtinë, ku ndër të tjera shpjegoi se gjithë spektri politik është i përkushtuar që gjithçka të shkojë qetë në këtë zonë. Sipas tij, si faktori ndërkombëtar ashtu edhe ai vendor janë të angazhuar që procesi të ecë mbar në veri, dhe që siç thot ai, kjo gjë reflektohet edhe në popullatën serbe që është shumë mic në atë pjesë të Kosovës.
Ashtu edhe një zotim i qytetarëve për një pjesëmarrje edhe më masive, në mënyrë që definitivisht i kemi lider legjitim edhe në veri, në katër komunat ku deri më tani nuk kemi organizuar zgjedhje të lira, për shkak të rrethana çfarë kanë qenë atje.
Më 3 nëntor katër komunat veriore, Zveçani, Zubin Potoku dhe Posaviçe, Mitrovica e Veriut, për herë të parë kanë marrë pjesë në një proces zgjedhor që kanë organizuar autoritetet kosovare. Kjo gjë u bë mundur fal marrëveshjes që lidhen kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi, Ivica Dačić, më 19 prill në Bruksel.
Sushtina brisës më sporës.
Esenca marrëveshjes së Brukselit nuk është që serbët të mos vendosin, por që serbët të vetë vendosin. Pohon ministri serb për Kosovën Aleksandar Vulin përderisa shpjegon rëndësinë e daljes së serbëve të Veriut në rivotin. Procesi zgjedhjeve në veri është ndërprerë para kohës ditën e votimit më 3 nëntor për shkak të dhunës që ushtrua mbi 3 qendrat e votimit të Mitrovicën veriore, kur një grup të rinjsh me maska demoluan kutitë e votimit. Prishtina akuzoi Beogradin se qëndron prapa këtij sulmi, edhe pse nuk paraqiti prova, përveç se përgjegjësinë i atribuoi strukturave të saj ilegale që po i financon në veri. Por të mërkurën ministri serb Aleksandar Vulin thot se dalja në zgjedhjet e 17 nëntorit do të vulos ardhmërinë e Serbisë në veri të Kosovës. Nëse daljen më 17 nëntor, serbët do të nisin të vendosin për të ardhmën e tyre. Do të dëgjojnë qeverinë e tyre, do të dëgjojnë kishën e tyre, do të dëgjojnë shtetin e tyre, do të dëgjojnë presidentin e Republikës Serbe, do të dëgjojnë presidentin e Serbisë. Do të dëgjojnë pothuajse të gjithë ata që për ta mendojnë mirë dhe kujdesen, thot ministri Vulin. Serbët janë të ndarë në dysh në veri të lumit Tiber, ku për muaj të tërë, kampi antizgjedhor ka bërë thirrje për bojkot të zgjedhjeve që organizohen nga Prishtina, pasi vlerësojnë se me pjesëmarrjen e serbëve të Veriut, Kosova shtrin autoritetin edhe atje. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka autorizuar misionin në Kosovë të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, që të lehtësoj procesin zgjedhor në katër komunat veriore. Sipas dhënësit të kësaj organizate Nikola Gaune dhe për rivotimin në Mitrovicën e Veriut, OSBE-ja do të jetë garantuese procesit, mirë po pret që forcat të rendit të jenë në detyrë. Ne jemi në kontakt konstant me të gjitha agjencitë që kujdesen për rendin dhe ligjin, gjithsesi policinë e Kosovës, EULEX-in dhe KFOR-in, dhe ne llogarisim në ta që do të sigurojnë një ambient të qetë si për procesin zgjedhor, ashtu edhe për personelin ton, thot Nikola Gaun për Radio Evropa e Lirë. Për shkak të sulmit vandal në 3 qendrat e votimit në Mitrovicën Veriore, Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë kishte tërhequr tër personelin e saj nga Veriu dhe kishte ndërprerë procesin zgjedhor. Policia rajonale ndërkaq thotë të ketë mësuar mësimin nga 3 nëntori dhe se më rivotim më 17 nëntor do të ketë prani më të madhe të forcave policore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Arsyeja pse qytetarët nuk e raportojnë korrupsionin sipas zyrtarëve të Agjencisë kundër korrupsion është kryesisht frika nga hakmarrja. Kurse përfaqësuesit e shoqërisë civile konsiderojnë se mungesa e vazhdueshme e rezultateve nga institucionet përgjegjëse për luftën kundër korrupsionit është gjithashtu arsye e fortë për raportimet e pakta. Arton Konushevci sjell detaje.
Qytetarët nuk duhet të heshtin, duhet të raportojnë korrupsionin dhe të besojnë të institucionet kompetente që kanë përsunin luftimin e kësaj dukurie, thonë përfaqësues të Agjencisë kundër korrupsionit dhe ata nga shoqëria civile. Drejtori i Departamentit për luftimin e korrupsionit në Agjencinë kundër korrupsionit, Blerim Kelmendi, tha për Radio Evropa e Lirë se qytetarët nuk e raportojnë korrupsionin pasi që sipas tij ende ekziston mentaliteti se një raportim i tillë mund të konsiderohet si spionim.
Arsyet mund të jenë të ndryshme, duke u nisur nga fakti se është krijuar perceptim se do të ishte pa kuptim të raportuhet me çast kujt nuk do të intereson për atë raportim. Po ashtu arsye mund të jetë edhe perceptimi se parregullësit nuk duhet se të lajmërohen sepse lajmërojnë vetëm në thojza shpionët. Frika nga hakmarrja mund të jetë arsye.
Ai deklaroi se arsye tjetër mund të jetë se qytetarët nuk dinë saktë se ku të drejtohen për të raportuar korrupsionin.
E në disa raste mund të jetë edhe si arsye mosnjohuritë se ku të raportohet për aferat e ndryshme me cilat ata përballen. Të gjitha këto arsye konsiderojmë se nuk ka arsye që qëndrojnë edhe me tutje për faktin se konsiderojmë se Kosova ka rritur që deri diku të krijojë institucionet konsoliduara, si dhe legislacionet cilë do të mirëj me mbrojtjen e tërve.
Në një raport të Organizatës e Kombeve të Bashkuara për Drogën dhe Krimin, i cili është përpiluar në bashkëpunim me Entin e Statistikave të Kosovës me titull Bizneset, Korrupsioni dhe Krimi, është thënë se një treta e bizneseve, diku 28.2%, nuk e raportojnë rryshfetin, sepse, si që kanë thënë ata, raportimi do të ishte i pakuptimt me që askujt nuk do të interesonte. Merita Mustafa, menaxhere e programit Transparenca dhe Antikorrupsioni në Institutin Demokratik të Kosovës, përmend disa nga arsyet që po ndikojnë që qytetarët të mos paraqesin korrupsionin.
E para arsye është se gjithmonë janë dy palë që marrin pjesë në një aferë korruptive dhe zakonisht të dytë janë të kënaqur dhe përfitojnë nga kjo aferë. Tjetra është se shumë shpesh tek ne sidomos institucionet nuk kanë kohë rezultate në këtë drejtim dhe për këtë arsye janë dekuraju në një farë mënyre qytetarët apo bizneset që të raportojnë rastet e korrupsionit. Pra, rezultatet kanë mungu vazhdimisht nga gjitha institucionet dhe kjo është ajo arsyeja ndoshta kryesore pse kemi endit një përqindje shumë të vogël të atyre që raportojnë korrupsion.
Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare thonë se perceptimet për nivelin e korrupsionit duhet të vënë në lëvizje autoritetet kompetente për të ndërtuar politika për të luftuar këtë fenomen, ndërsa qytetarët nuk duhet të heshtin rastet korruptive. Qytetarët thonë se asnjë nga institucionet kosovare që kanë për qëllim luftimin e korrupsionit nuk po i bëjnë punë si duhet. Veli Bidyqi, qytetar nga Prishtina i cili me profesion është ekonomist, thot se si mund të luftohet dhe raportohet korrupsioni nga mekanizmat e cilet vet janë të korruptuar.
Nuk ka se si luftohet korrupsioni nga njerëz që janë të korruptuar vet. Këtu kanë parasysh qeveritarët, përfaqësuesit e ndryshëm të agjencionëve që uprin atyre, institucionet e drejtësisë dhe ata që do të duhet gjykuar dhe luftuar korrupsionin vet janë të korruptuar. Prandaj skemi pse kërkojmë nga këta njerëz të luftojnë korrupsion.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë ekzistojnë indikatorë të shumtë që dëshmojnë për praninë e madhe të ekonomisë informale në treg, thonë zyrtarë të doganave dhe përfaqësues të biznesit. Sipas tyre, luftimi i kësaj dukurie është shumë i vështirë nga se ata që duhet ta luftojnë janë vetë të involvuar në mënyrë direkte ose indirekte në ekonomi të paligjshme. Përcjellim për Hollësi Nadia Ahmetin.
Ekonomia jo ligjore në Kosovë është bërë pjesë e shoqërisë dhe komunitetit të biznesit. Niveli i lartë i kësaj dukurie ka varrosur prodhimin, thonë përfaqësues të asociacioneve ekonomike dhe ekspertë të kësaj çështje. Ndërsa lufta ndaj ekonomisë e paligjshme është shumë e vogël për shkak se ata që duhet të luftojnë janë të involvuar në mënyrë direkte apo indirekte në ekonominë jo formale. Vetëm nga viti 2008 deri në vitin 2012, sipas autoriteteve kompetente, janë regjistruar 4280 raste si tentimi kontrabandimi të mallrave, mbi 8 milion euro gjoba të shqiptuara, kurse mallrat e konfiskuara kapin shifrën mbi 6 milion euro. Adriatik Stavileci zëdhënës në doganat e Kosovës thekson se vetëm gjatë vitit 2012 në Komisionin për kundërvajtje doganore janë referuar gjithsejt 1.007 lënd. Nga këto lënd janë shqiptuar gjoba kundërvajtse në shumë prej mbi 1.300.000 euro dhe konfiskimet të madrave në vlerë mbi 1 milion euro. A i me gjitha të thekson se doganën e bashkëpunim me institucionet tjera kompetente po bëjnë përpjekje që të minimizojnë këtë dukuri.
Nuk mujmë me thonë që nuk ka ekonomi informale, nuk mujmë me thonë që nuk ka kontrabandim të malave, por si do qasë momentin që ka rritje të hyrave, për së cilin dhe që ka lënë që me vana rritë hyrat e cilat të mbledhen nga taksë doganore në kufi për mbi 2% gati, që do vetë kusë 2% që në aspektin monetar është mbi 20 milion euro, atëherë në problem që kjo dukuri është duke u zhvillu, por si do qasë nuk mund të themi që nuk është prezente.
Artikuj që më së shumti janë konfiskuar vitin e kaluar sipas Stavilecit janë stoliari, automjete, veshmbathje, barna, telefona, produkte ushqimore, karburante dhe cigare. Nga këto mallra më atraktive për kontrabanduesit kanë qenë karburantet, pasi sipas doganave janë 81 raste dhe produkte të ndryshme ushqimore me 125 raste. Në anën tjetër, përfaqësues të komunitetit të biznesit thonë se për masa ekonomisë jo ligjore arrin deri në 40%. Në një përgjigje përmes postës elektronike, Arjan Zeka, kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, thotë se kjo përqindje jep arsye komunitetit të biznesit që të jetë i shqetësuar për shkak të konkurrencës jo të barabartë me të cilën ata përballen. Kjo përqindje dëmton edhe buxhetin e shtetit për shkak të pamundësisë mbledjes së të hyrave. Në të njëjtën kohë, sipas Zekës, kjo është edhe pengesë e madhe në përpjekjet e vendit për tërheqjen e investimeve të huaja. Prania ekonomisë jo formale në vend dëmton konkurrencën e lirë të tregut, thot eksperti ekonomisë Milazim Abazi. Ai madje dyshon në përpjekjet e autoriteteve kompetente për luftimin e kësaj dukurie.
Është një evazion fiskal në përmasa shumë të mëdha. Dikon mes 38 dhe 42% duhet jetë ekonomia informale në Kosovë. Dhe kjo dëmton shumë biznesin e rregull në Kosovë, dëmton shumë buxhetin e Kosovës, sa unë po shoh. Hëndë qeveria e Kosovës pak kam ndërmarr masa për të ulë këtë përqindje të lartë të ekonomisë informale në Kosovë.
Por cila është arsyeja prezencës së ekonomisë informale në vend sipas Adriatic Stavilecit?
Është për shkak se Kosova ka një kufi gjatë me Serbinë, Malinëzi, Shqipërinë, kufi toksor, i cili shpesher në për disa vende caktune është shumë letë i kalushëm edhe me makina të ndryshme, përveç rrugve të rregullta apo të asfaltuara.
Zyrtarët e Ministrisë së Financave për Radion Evropa e Lirë më herët kanë deklaruar se matja saktë pranisë nivelit ekonomisë jo ligjore nuk është as pak e lehtë. Jo vetëm për Kosovën, por pothuajse për asnjë vend veçanërisht për vendet në zhvillim, sikur se ç'është Kosova. Megjithatë, Ministria e Financave së bashku dhe me institucionet tjera është angazhuar në programin qeveritar për parandalimin e ekonomisë jo formale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Edhe pse sezoni ngrohës ka filluar zyrtarisht më 15 tetor dhe termokosi thot se i ka kryer të gjitha përgatitjet, ngroja për qytetarët e Prishtinës nuk ka filluar ende. Zyrtarët të termokosit thonë se shkak për këtë janë temperaturat e larta që kanë mbretëruar kohët e fundit dhe prandaj ka qenë e panevojshme të fillohet me ngrohjen. Por jo të gjithë ndajnë këtë mendim. Zyrtarë në Qendrën Klinike dhe Universitare të Kosovës thonë se po përdorin ngrohje vetanake për shkak të pacientëve që ndodhen aty. Edhe udhëhecësit e shkollave thonë se nxënësve u është lëshuar ngrohja vetanake që posedojnë ato, raporti Ariana Kasapollit.
Sezoni ngrohës nga kompania Termokos çdo vit nis më 15 tetor për shkak të temperaturave të volitshme, deri më tani kjo kompani nuk i ka furnizuar qytetarët me ngrohje. Zyrtar në Termokos thonë se tashmë gjithçka është gati për të filluar sezonin ngrohës. Afër dita u ka zëdhën se në këtë institucion jep hollësi të tjera.
Ka më shumë se 2 muaj që Termokosi ka përfunduar gjitha përgatitjet për fillimin e sezonës së re ngrohëse. Janë bërë gjitha përgatitjet teknike, qoftë aparaturës që shërben për prodhimin e energjisë ngrohëse, ashtu edhe rrjetet në teren, rrjetet shpërndarës të ngrohjes. Janë bërë porositë sasive të pak mazutit, përkatësisht deri më tani kemi deponuar rreth 500 tonë mazut në rezervuaret tona, por gjithçka është gati për fillimin e sezonit të ri ngrohës. por deri më tani nuk kemi statuar për shkak të temperaturave të vëlletshme që kanë mbretëruar mbi vendin tonë.
Por edhe përkundër asaj se temperaturat nuk kanë qenë në minus gradë Celsius, kategorive të caktuara si pacientëve apo edhe nxënësve u nevojitet ngroja. Shpend Fazliu, zyrtar për informim në ÇKUK, pohon se tashmë ka filluar të ngrohen klinikat me ngroje vetanake në mungesë të ngrohjes nga ana e termokosit.
Do shfrytëzohen të gjitha alternativat në mënyrë që pacientëve mos ju mungojë ngrohja. Presim që ndërmarja termokos të afrodizek të vetë më mirë që andrën kliniku në Universitetit të Kosovës, nga se viteve të kaluara, si që është bërë njohë për publikun, kemi pasur të lasha në këtë drejtim. Nga kontakte që kemi me termokosin, por edhe me zyrtar të tjerë të ministrive për kafse, termokos ende zyrtarisht nuk ka filluar me sezonin e ngrohjes.
Edhe u theq shkollash thonë se tashmë kanë filluar të ngrohin klasat për shkak se nxënësit duhet të rinë brenda tyre për më shumë se 4 orë. Zëvendës drejtori i shkollës fillore Faik Konica në Prishtinë Arsim Gashi ka bërë të ditur se ngroja vetanake që ata posedojnë tashmë ka filluar të funksionojë.
Ne kem mundësinë, kem na edhe ngrohjen ton me naftë që kem. Furnizimi është bërë edhe me naftë prej drejtoratit komunal. Edhe tashion radiator të nëzhe.
Ndërka qytetarët thonë se vitet para prake dhe pse kanë qenë parapagues të rregull të ngrohtorës termokos, kjo kompani nuk i ka ngrohë atër kur temperaturat kanë qenë në minus gradë Celsius. Këtë thotë se Biha Krasniqi e cila jeton në qendër të Prishtinës.
Në banisë e kemi nxemjen qendrore, që qyteti do me thonë, e cila nuk funksionon mund sam 80% kodë. Qatë ju dhe zdimret, kështu që në mbetët jemi detyruar që të ngrohëm e rrymë, po me qenë se është sajtu shumë rrymë as i vjetë, dërsa do të fillojmë të ngrohëm e me plenë, gjithë që nuk është edhe shumë e sigurt, po me gjitha të mbetë si e dhje vetëme.
Si do qofë, si pas zënjë Suka, borgji total i rreth 12.000 konsumatorve që nga pas lufta është nbi 17 milion euro, ku 3 milion nga to janë të subjekteve afariste. Si pas zënjë Suka, tashmë kompania Termokos është duke shqyrtuar listat e borgjlinjve dhe varsisht nga niveli i borgjeve, borgji do të merë vendime për shkyqje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Kalojmë në zhvillimet në rajon. Duke u shprehur për çështjen që gjithnjë e më tepër shtetas të Maqedonisë po i marrin pasaportat bulgare, sociologu Ilija Acevski konsideron se kjo po ndodh për shkak të mungesës së perspektivës për të rinjt në Maqedoni. Megjithëse autoritetet maqedonase nuk kanë publikuar të dhëna se sa qytetar kanë marrë deri tash pasaporta bulgare, ka zëra që thonë se ky numër është afro 100.000. Kronika e zgjeruar në këtë temë e sjell korrespondentja jon nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jajaga.
Me liberalizimin e vizave qytetarëve të Maqedonisë u sigurohet vetëm qarkullimi i lirë, por jo dhe mundësia për të punuar në ndonjë shtet të Bashkimit Evropian. Kjo është dhe arsyeja pse një 30 vjeçari nga Maqedonia Lindore, i cili dëshiron të mbetet anonim, thotë se ka siguruar shtetësi bullgare për tërë familjen e tij, për ta pasur më lehtë qëndrimin në Gjermani ku tani më është duke punuar.
Po
para 7 vitesh e mora pasaportën bulgare, pasi që në vendin ton nuk arrita të gjej punë dhe pash se me pasaportën bulgare mund të shkohet më lehtë në vendet evropiane dhe njëkohësisht më lehtë të gjendet një punë atje. Momentalisht jam në Gjermani dhe mund të siguroj një pagë e cila është shumë vështirë të sigurohet në Maqedoni. Thot një 30 vjeçar nga Maqedonia Lindore duke nënvizuar se dhe përkundër asaj se tregu i punës edhe në Gjermani bëhet më i ngushtë, ai nuk planifikon që të kthehet së shpejti në Maqedoni. Një pjesë e zyrtarëve bulgar disa herë kanë theksuar se interesimi për shtetësinë bulgare nuk ka të bëjë vetëm me lëvizjen e lirë të qytetarëve dhe sigurimin e një vendi pune në Shtetet e Bashkimit Evropian, por ky interesim i theksuar ka të bëjë me kthimin ka origjina e popullsisë maqedonase. Gjersa, sociologu maqedonas Ilija Acevski konsideron se mungesa një perspektive të qartë për të rinjt në Maqedoni është arsyeja kryesore sepse është në rritje numri i atyre që kërkojnë të pajisen me pasaportë bullgare.
Najjednostavno što perspektivite za sozdavanje na jedan pretpostavki na jedan normalen život u Makedoniji se mnogo mali.
Është shumë e thjeshtë kur mungojnë perspektivat për një jetë normale, gjë që e dëshmojnë dhe të dhënat e enti statistikor, se tregu i punës është i stërngarkuar me kuadër të lartë arsimor dhe për disa profesione të caktuara duhet pritur madje më shumë se 10 vite, kuptohet se qytetarët kërkojnë alternativa. Thekson Ilija Cevski, sociolog, duke shtuar se në një kohë kur shoqëria është e hapur dhe lehtë mund të arrihet në informacion se cila është mënyra për të siguruar një jetë më të mirë, është e kuptueshme se dhe sigurimi i pasaportës bullgare shihet si një mundësi e mirë për të siguruar një jetë më të mirë. Të dhënat e fundit të Bankës Botërore flasin se nga Maqedonia gjatë dy dekadave të fundit janë shpërngulur rreth 447.000 qytetarë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Sjellim në vazhdim një material nga bota. Një gjykatë administrative në Kairo ka urdhëruar që të përfundoj gjendja e jashtëzakonshme në Egjipt, e cila ishte zbatuar prej 3 muajsh. Gjendja e jashtëzakonshme ishte shpallur më 14 gusht me që Egjipti ishte përfshirë nga dhuna, pasi ushtria përmbysi presidentin e deriatërshëm Mohamed Morsi. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Një gjykatë në Kairo ka urdhëruar përfundimin e gjendjes së jashtëzakonshme në Egjipt, e cila po zgjatet tash 3 muaj. Një herë se gjykata ka kërkuar edhe përfundimin e orës policore gjatë natës në këtë vend. Shpallja u bë mbrëm nga gjykata administrative e Kairos dhe është publikuar 2 ditë më herët se sa pritej. Qeveria e mbështetur nga ushtria nuk e ka implementuar menjëherë vendimin e gjykatës, duke thënë se po pritet për njoftim zyrtar nga gjykata. Vendimi i gjykatës është përshëndetur nga Shtetet e Bashkuara. Megjithatë, zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Jen Psaki, ka shprehur shqetësim të vazhdueshëm për situatën në Egjipt, duke thënë se Washingtoni kërkon nga qeveria që të respektojë të drejtat e të gjithë egjiptianëve, përfshirë ato për protesta paqësore. Ne kërkojmë që qeveria të respektojë të drejtat e të gjithë egjiptianëve. Kjo përfshin edhe sigurimin që egjiptianët në të gjitha anët, në mënyrë paqësore, mund ta ushtrojnë të drejtën e tyre për liri të tubimit dhe të shprehjes, dhe të sigurojnë proces të rregullt dhe se të gjithë civilët arrestuar të dërgohen vetëm në gjykatat civile. Pra ne e përshëndesim deklaratën për përfundimin e gjendjes së jashtëzakonshme, por ekzistojnë hapa të tjerë shqetësues, tha Jen Psaki. Gjendja e jashtëzakonshme ishte shpallur me 14 gusht, me që Egjipti ishte përfshirë nga dhuna pasi ushtria e përmbysi presidentin Mohamed de Morsi, që mbështetet nga islamistët. Qindra njerëz, shumica prej tyre mbështetës të Morsit, janë vrarë gjatë përleshjeve dhe janë arrestuar gjatë goditjes nga forcat e sigurisë. Madhësia dhe intensiteti protestave është zbehur, pasi është shpallur gjendja e jashtëzakonshme që ushtarve u jep autoritetet të gjëra për t'i arrestuar civilet. Ushtria e Egjiptit e ka përmbysur presidentin Morsi, i cili ishte zgjedhur në mënyrë demokratike, më 3 qershor dhe e ka instaluar një qeveri të përkohshme të udhëhequr nga presidenti Adli Mansur. Aktualisht kundër Morsit po mbahet një proces në një gjykatë për akuza se e kanë nxitur vrasjen e protestuesve afër pallatit presidencial në 10 të vitit të 2012. Mbështetësit e vëllazërisë muslimane, lideri së cilës ishte Morsi, e kanë kundërshtuar fuqishëm përmbysjen e tij nga posti i presidentit, duke e vlerësuar si një grusht të shtet ilegal. Vendimi i gjykatës së thoshte se gjendja jashtëzakonshme duhet të përfundojë me 12 nëntor. Aktualisht qeveria e Egjiptit po ballafaqohet me presion të ripërtrirë nga aktivistët lidhur me legjislacionin e ri kundërthënës me të cilin parashihen kufizime të mëtejshme të së drejtës për protest, duke i detyruar organizatorët që të kërkojnë leje për mbajtjen e çfarëdo tubimi. Raportohet se ky legjislacion mund të miratohet së shpejti.
Sollëm kështu të gjitha lajmet dhe materialet e përgatitura për këtë edicion. Në ndarje rikujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Prishtina dhe Beogradi me ndallime konceptuale rreth funksionit të zgjedhjeve në veri. Frika nga hakmarrja ndër arsyet kryesore për mos raportim të korrupsionit. Bashkësia Islame fton të rinë të mos bëhen prej e grupeve xhihadiste. ekonomia informale, problem serioz në Kosovë. Nga bota, Obama dhe Holland të vendosur kundër programit bërthamor të Iranit. Oslo bëhet qyteti 6 në garë për të mirëpritur Olimpiadën 2022. Juve faleminderit për vëmendjen dhe mos harroni të vizitoni faqen tonë europaerir.org për materiale më të zgjeruara. Nga Praga, bashkëmiru të gjofshim dhe natë mirë.